habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan washington d c fiidnimo salaasaha bisha oktoobar waa 26 sanadka 2020-ka waxaad naga maqlaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo bogga internetka ee v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah natiijada doorashadii shalay ka dhacday puntland oo lagu dhawaaqay
degmada qardho ururka ka wuxuu helay 12 kursi, ururka miday wuxuu helay 11 kursi, ururka cadaaladda sinaana wuxuu helay 9 kursi, hal kursi oo kalena waxaa helay ururka ifiyad. Markii aan u gudubno degmada ufayn, ururka ka wuxuu helay 10 kursi, miday wuxuu helay 8 kursi, cadaaladda sinaana wuxuu helay 7 kursi, 2 kursi oo soo harteen waxaa kala helay ururka mustaqbal oo hal ah iyo ururka horseed oo hal ah.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan madaxweynaha galmudug oo ku baaqay in loo gargaaro dadka ku barakacay colaadda magaalada Gurceel.
waxaan rabnaa inaan halkan ugu dhawaaqno ka soo saarno guddi ee ka kooban xubno golaha wasiirada iyo maamulka degmada Gurceel oo aan u xil saarnay inay wixii gargaar iyo caawino ah ee galmudug ay awoodo la gaaraan dadkaas jilicsan, waayeelka, haweenka, caruurta ku dhibaataysan gidaha hoostooda.
qodobadaas iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniinta ka laabtay hanjabaadii ahayd inuu eriyo safiirada 10 dal ee reer galbeed ah oo uu soo saaray bayaan ay ku taageerayaan ganacsade u dhashay dalkaasi oo xidhan. go-aanka Erdogan ayaa yimid kadib markii Maraykanka iyo dalalka kale ay soo saareen war saxaafadeed ay ku sheegeen inay ixtiraamayaan axdiga qaramada midoobay ee dhigaya in diblomaasiyiinta aanay faragelin arrimaha gudaha ee dalalka martigeliya. Erdogan ayaa kadib kulan uu la yeeshay isbahaysiga hay-adaha dalka iyo golaha wasiirada waxa uu telefishinka kaga dhawaaqay in 10 safiir ay barteen casharadoodii ayna hadda kadib taxadari doonaan sida uu hadalka u dhigay. qiimaha lacagta liirada ee dalka Turkiga ayaa heerkii ugu hooseysay hoos ugu dhacday kadib markii ay xiisadan cusub ka dhex qaraxday Turkiga iyo reer galbeedka isniintii toddobaadkii hore. Cusmaan Kavala ayaa xabsi ku jiray 2017 isagoo aan wax dambi ah lagu helin. Kavala ayaa wajahaya eedeymo dhowr ah oo la xidhiira dibadbax ka dhanahaa dowladda oo dhacay 2013 iyo afgembigii dhicisoobay ee 2016. Kavala ayaa beeniyey eedeymahaasi loo soo jeediyey oo dhan. dadweynaha Suudaan ayaa bannaanbaxyo dhigaya tan iyo markii shalay ay milatarigu talada la wareegeen, talaabadaasi oo lagu tilmaamay mid afgembi ah. ciidamada ammaanka ayaa rasaas ku furay dibadbaxayaasha iyagoo u dilay ugu yaraan 3 qof sida laga soo xigtay ururka dhakhaatiirta dalka Suudaan. ururka ayaa sidoo kale sheegay in ugu yaraan 80 qof ay dhaawacmeen. taliyaha militariga Suudaan General Cabdil Fattaax Burhaan ayaa ku dhawaaqay in dalku uu galay xaalad xukun degdeg ah. generaalka ayaa telefishinka dadka kala hadlay iyadoo militarigu ay xireen ra'iisul wasaarihii rayidka ee Cabdullah Xamadug. booliska Uganda ayaa sheegay inay qarax habeenkii Khamiistii lala beegsaday bas kaasi oo dhowr qof ku dhaawacmeen uu ahaa ismiidaamin uu fuliyey xubin ka tirsan kooxda ADF. afhayeenka booliska Fred Engaga ayaa sheegay in dhacdadaasi ay ahayd qarax ismiidaamin ah oo qofkii fuliyey uu ku dhintay. Engaga ayaa sheegay in qofkiisa soo miidaabiyey uu ku jiray liiska xubnaha la raadinayo ee kooxda xoogaga isbahaysiga dimuqraadiga ee ADF. qaraxa oo ka dhacay bas maray meel u dhow magaalada caasimada ee Kampala ayaa yimid 2 maalin kadib markay ku dhacay maqaayad ku taala waqooyi Kampala uu qarax ka dhacay kaasi uu ku dhintay hal qof. engaga ayaa sheegay in ay aasaaseen ama ay hayaan isku xid aad u sarreeya oo muujinaya waxa ka dhaxaya labada weerar. kooxda aadka looga cabsooday ee ADF oo ah koox mucaarad ah oo taariikh kula dalka Uganda ayaa lagu eedeeyay dilka kumanaan qof oo ahaa shacab ku nool bariga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. bishii March dowladda Mareykanka ayaa kooxda ADF la xiriirisay kooxda Daesh. kaniisadda Katoolig ee Congo ayaa sheegtay in ADF ay dileen qiyaastii 6,000 oo qof tan iyo sanadkii 2013. ururka caalamiga ah ee u dooda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa ku dhawaaqay in ay xirayaan xafiisyadooda Hong Kong. talaabadan ayuu ururku sheegay inay sabab u tahay sharciga cusub ee dhinaca ammaanka ee shiinuhu uu ku soo rogay magaalada. Amnesty ayaa war saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in ay Hong Kong ka shaqaynayeen 40 sano ee la soo dhaafay. Dowladda Shiinaha ayaa mudaharaadadii ka dhacay Hong Kong ka bacdi ka dhaqangelisay sharci cusub oo dhinaca ammaanka ah oo diidaya in dadku ay isu yimaadaan. Sidoo kale waxa uu sharcigani dembi ka dhigayaa in dadweynaha rayidka ah ay la xidhiidaan hay-ado shisheeye. waxaa lagu dhawaaqay natiijadii doorashada golayaasha deegaanka ee shalay ka dhacday 3 degmo oo ka tirsan maamul goboleedka Puntland. Guud ahaan ilaa iyo 23 haween ah ayaa iyagu ku guuleystay kuraasta golayaasha deegaanka ee ay u tartamayeen ee magaalooyinka Qardho, Eyl iyo Ufayn. Warbixintan waxaa Qardho inooga soo dirtay Faadumo Yaasin Jaama.
Shaacinta natiijada doorashada kadib ayaa mar qura waxa wadooyinka magaalooyinka Qardho, Ufayn iyo Eyl qabsaday taageerayaasha xisbiyada ku soo baxay doorashada golaha deegaanka ee 3 degmo. Abdullahi Faarax Mire oo ka mid ah gudiga doorashooyinka Puntland ayaa VOA uga warbixiyay natiijada ay kala heleen ururada ku guuleystay golaha deegaanka ee 3 degmo.
Degmada Qardho ururka ka wuxuu helay 12 kursi, ururka Miday wuxuu helay 11 kursi, ururka Cadaalada Sinnaan wuxuu helay 9 kursi, hal kursi oo kalena wuxuu helay ururka Ifeyn. Markii aan u gudubno degmada Ufayn, ururka ka wuxuu helay 10 kursi, Miday wuxuu helay 8 kursi, Cadaalada Sinnaan wuxuu helay 7 kursi, laba kursi oo soo harteen waxa kala helay ururka Mustaqbal oo hal ah iyo ururka Horseed oo hal ah. Markii aan aado Eyl oo lagu tartamayay 27 kursi oo si lamid ah Ufayn, kuraasta ururada waxay u kala heleen in degmada in ururka ka oo helay waxa weey 13 kursi, ururka Miday oo helay 6 kursi, ururka Cadaalad iyo Sinnaan oo helay 4 kursi, halka ururka Runcad uu ka helay 2 kursi, ururka Horseedna uu ka helay 2 kursi. Sidaas ayaa waxa weey dhamaan kuraasti waxa weey 3 degmo ururada u kala heleen. Doorashadu waxay ku dhacday jawi nabad ah oo xasiloon.
Degmooyinka kale ee Puntland ayaa Cabdullaahi sheegay inay qorsheynayaan in doorashada la gaarsiiyo.
Natiijada aan soo saarnay oo natiijada rasmiga markii ay soo baxday ee 3 degmo oo doorashooyinka hordhaca ay ka dhacday, waxaanu mar labaad waxa weeye shaacin doonaa shaqada ku xigi doonta oo ah waxa weeye inay diiwaangelinta ka bilaabato gobolada Puntland oo dhan, halkaas waxa weeye dadku ay u sii jahaysan doonaan doorasho iyo olole kale.
Dadka codeynayay ayaa waxaa ka mid ahaa barakacayaasha ku dhaqan Puntland. Golaha deegaanka degmada Qardho ayaa waxaa ku soo baxay Muxsin Cabdullaahi oo ka mid noqday urur siyaasadeedka ka ah ee dhinaca xukuumadda talada haysa, waxaana uu VOA uga waramay dareenkiisa ku aadan inuu ka mid noqdo xubnaha golaha deegaanka ee la doortay.
Magacaygu waa Muxsin Cabdullaahi Xaaji oo ku dhashay dalka Qalaafo, halkana jooga muddo 6 sano ah. Sanadkan aan sahay 25 sano. Meeshan waxaan joogay in muddo 6 sano ah, waxaana meeshan aan ka hayay in tagsiilo ayaan ahay 3 sano, waxaan ahay in macalin aan private akhriyo. Ka dambana waxaan jeclaystay inaan ku biiro ururaha urur siyaasadeedka oo golaha deegaanka, taasna niyi ahaanteed ayay ka soo go'day. Haddana waxaan ku faraxsanahay dadkayga inay heleen matalaad dhab ah oo ay arkayaan inay ku faraxsan yihiin shucuurtooda iyo dareenkooda dhan kiciyay, ayagoo horaan aan u arkin fikirkan. Haddaan aan ku dhaqaaqni oona anigaas Ilaahay i siiyey, ayagana ayagu mahadinayaan.
Saacinta natiijada kadib ayaa mar qura Muxsin waxaa qaaday caruur iyo haween, kuwaasoo kula dhex wareegay gebi ahaanba kaamamka barakacayaasha.
Caruur iyo haween baa maanta i qaaday. Waxay u qaadeen xuquuq maaha, qawina maaha, waxay u qaadeen kalsooni iyo jacayl iyo gargaar dhexdeena ka dhacay. Isu gargaarayno, farxad ay ku faraxsan yihiin in is u dhashay wiil ay arkayaan. Wiil waa dhashay laakiin wiilishu waa labo kun wax buus qabtaa, kunu macnaha wuxuu yahay kuwan wax qabanaynin. Maanta indhahooda waxay ka arkayaan qof wax tar leh inaan sihay.
Muxsin ayaa sheegay inuu wax badan ka qaban doono baahida ka jidha kaamamka barakacayaasha ee degmada Qardho.
Okiiba boqol aad iyo aad baan uga faraxsanahay golaha deegaanka inaan ka mid noqdo. Waxaan qaban doonaa, waan arkahaynaa dadkayga waxay ku نول يهين تلاجوديين أو مكي قبو أستنا قبو نقنايو حليقة كويل كان كويل سكوب الدلايو كو مشان قبل الله دونا لبات وعم كوي جندونا عافيماتك سدحات وعم كوي جندونا ودوينك أفراد وعم كوي جندونا حقي وحبر الشدة أقونتا إيو إن سكوب الدل إني بدل دت كي إيو دل كي إيو دين تبي إن الدفاع وإن دروعه
سعيد محمد علي أو كم ذه بركة عياشة أي كو رمية سيدا وأركو إن أي هلان حبين كم ذه قولها ديغانكا دقمدا قردو
تعصنا يا حلدبانكا إما قولها ديغانا كسو بحي شعور تاين المانت آد بيوك عصان تهي وغاركي سان حلدبانكا عيال يرير دمر أي خاضيان آد بان روفر عصان تنواهبين عاون نور لشي بيدان سوقي نماها اسم الله ينتنو كلا بدلن كهلي سان وحان ماشي دقنين لباتن سنو لباتن كسنين آن دقنين تنو كلا تهلي سان وإسلهين الحمد لله أدب الله وفرح صناعي.
صدق يا لواتن صنو كذب وحاي بطلان كقول ليس تي إن ضد كيدو أي أدر إيران تورشده قولها ديجانكا وحنا موقتا إن شعبكو أي آد أدر نينيان إن العتق هذا وحكو دورتان فادم ياسين جامع في أو إيه قردو.
madaxweynaha galmudug ahmed abdi kaari ee qorqor ayaa ka hadlay colaadda magaalada guriceel ee u dhaxaysa ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka oo isku dhinac ah iyo maleeshiyada ahlus sunna wal jamaa warbixintan waxay noo soo diray abdi waahid macallim isxaaq
madaxweyne qorqor ayaa sheegay in horaantii galmudug ay isku dayday baajinta dhiig ku daata guriceel hase ahaatee dhanka ahlus sunna ay ka suurto gali weysay kadib markii ay difaacyo iyo xiriyo ciidan ay ka sameysteen qaybo ka mid ah xaafadaha guriceel
mowqifka dawladda galmudug horana waa u cadda haddana waa cadiy waxaad la socotaan 22 tanbari inay fadhiyeen kooxdaas ee hubaysan ee duulanka ah soo qaaday degmada Gulcaan ee qabsadeen waxaan inta ugu gudbinaynay ka codsanaynay jaha kasta u marinaynay inay ka baxaan degmada Gulcaan dadkana u daayaan nabadooda xasiloonidooda iyo dowladnimadooda wixii ay qabaan oo tabashaana ay si nabad ku shaqtaan oo joojiyaan qoriga iyo xog taas badalkeedii waxay qaateen inay dhufaysiyo iyo xariiq ciidan ka dhigtaan degmada Gurceel ayna qorsheeyaan inay qabsadaan deegaano cusub oo hadda xasilan dowladda Galmudug waxay ku qasbanaatay markaysan wax aysan istaajinayn dhibaatadooda in isdifaacdo
Gurceel oo dadkii ku noolaa ay ka barakaceen ayaa laga soo wariyay xaalad bini'aadantinimo waxaana madaxweyne qorqor uu sheegay in ay u saareen guddi ka kooban wasiirro iyo maamulka degmada Gurceel si loogu gurmado dadka
runtii aad iyo aad anagu arintaas uga xun uga tiraayaysan shacabkeeni duulanka abaabulan lagu soo qaaday waxaan rabnaa inaan halkan ugu dhawaaqno kasoo saarna guddi ka kooban xubno golaha wasiirrada iyo maamulka degmada Gurceel oo aan u xirsaarnay inay wixii gargaar iyo caawino ah ee galmudug ay awoodo la gaaraan dadkaas jilicsan waayeelka haweenka caruurta ku dhibaataysan ee gidaa hoostooda xil adag oo ay jirto runtii xaalad ay deegaanka ka jirtay markii horeba deegaanku iska ahaa deegaan abaar xilli jidaal ku jira walowday roobna haddana ay hadda ku deeyeen roobkiina ay saameeyeen dadkii
madaxweyne qorqor ayaa goobaha caafimaadka ka dalbaday in si isku mid ah loogu adeego bukaanada qaba dhaawacyada ee labada dhinac
waxaanna goobaha caafimaadka iyo isbitaalada inaan iyagana farno dhamaan mas'uuliyiinta iyo halwadeenada in si dhaawacyada loo wada adeego service siman loo sameeyo idan dadna loo eegay
qorqor ayaa shirkiisa jaraa'id ku soo hadal qaaday koox uu sheegay in dagaalka Gurceel ay qayb ka yihiin kuwa oo isugu jira ajnabi iyo Soomaali balse arabka kuma uusan dhifan
waxaan la soconaa dhinacyo gadaal ka taagan dhibaatada galmudug gaar ahaan Gurceel ka socota oo dacminaya oo gacan siinaya oo Soomaali iyo ajnabi bale aad baan uga xunnaa in maanta 2022 aan aragno si raqiis kaas adag u fakaraya oo dhibaato uga shaqeynaya deegaan iyo dad walaalahooda iyo dowlad goboleed walaalahooda waxaanna inta u dhaafimayno cadeymaheedan haynaa markaan ka hadlaynaa waa soo bandhigayna
shacabka galmudug ayaa madaxweyne qorqor uu ka dalbaday wadajirka la dagaalanka maleeshiyada al-shabaab iyo hirgelinta doorashada xildhibaanada Soomaaliya
dhamaanteen waxaan noo taala in gacmaha is qabsano hawlo waaweyn oo hor yaalan aan gudano way kuub ka tahay la dagaalanka arrinta xisada way laba tahay in ay dalka ka dhacdo doorashooyinkii heer federaal nagama leexinaysa wadada nagamana duwayso inaan la dagaalano argagixisada iyo inaan doorashooyinkii dalku sidii loogu talagalay uga dhacaan insha allahu tacaala.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Kalkacyo.
Weli wararka gureceel ayaan ku jirnaaye. Qaar ka mid ah waxgaradka iyo qurbijoogta Soomaaliyeed ayaa ka hadlay sida ay uga xun yihiin dagaalada magaalada gureceel. Maxamed Ciise Jaamac oo ah guddoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee kasoo jeeda deegaanada Galmudug kuna sugan magaalada London ayaa ugu waramay wariyaha V O A da Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
bismillaahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. walaal Ridwaan, waa ka xunnahay arrinta kasoo cusboonaatay magaalada gureceel iyo dagaalada ehliga oo mataqaana aan dhammayska lahayn. waxaan leenahay waan ka xunnahay, waan cambaareynaynaa, waanan diidanahay inay dagaaladaasii socdaan.
waayahay aan wax dadaal laah oo hadda ay wadaan qurbajoogta iyo jaaliyadda Galmudug ma jiraan oo ku saabsan sidii loogu gurman lahaa dadka dhaawaca ah iyo dadka barakacay?
run ahaantii waxaan rabnaa inaan xil weyn iska saarno guud ahaan qurbajoogta, gaar ahaan dadkeegaan ku nool mandaqadan UK kasi, gaar ahaan London. insha allahu tacaala shirar badan baa noo socda, wadahadallaa noo socda, waayo uma dulqaadan karno kamanayn dhasaaban karno in maanta maatadii iyo dumarkii iyo caruurtii iyo birmageydadii ay qaxaan roob iyo dabayl iyo duufaan iyo qabow iyo haddii ilaahay ku leeyahay mataqaanaa shuban biyood uu ku baabiiyo iyo malaariya bannaanka, kuwii kalena ay dhiig iyo xinjira ku dhex jiraan oo xabadi ku socoto oo biilaan iyo baba ku socdo. marka waxaan goosanay inaan sida ugu dhaqsiyaha badan aan iskaga aragno, cod dheerna waa gudbinay, haddana waa gudbinaynaa, berina waa gudbin doonaa, waxaana noo socotaa sidii dadkaasi gurmad iyo gacan iyo gargaar ba uga geysan lahayn. ilaah baa awood leh.
maxaad marka ugu baaqaysaan dhinacyada dagaalamaya, iyadoo dabcan aan ka warhayno dareenkiina ku aadan sidaad uga xuntihiin dhibaatada iyo dagaalada socda, see laga hortegi karaa dagaalada noocan oo kale ah?
waxaan ku baaqaynaa ka oday ahaan, waxaan ku baaqaynaa in dagaalka la joojiyo. dagaalku waa aragnay wuxuu faa'iido leeyahay, waana ka dharagsanahay faa'iidanusu lahayn. annaga soo looga heegay Galmudug wuxuu ahaa oo madaxweynuhu noo calaasteeyey, madaxweyne Axmed Qoorqoor wuxuu ahaa inaan qoriga dhigno yaambada, qoriga yaamba ku bedelno. xilligii yaambada la joogaa waa xilligii roobabka, yaambada inaan beeraha ku falanno ayaa ballankeegu ahaa. ina maanta baaruud iyo xabad iyo rasaas iyo bunduq la qaato maahayn, in dadka la laayo maahayn, in barakac la sameeyo maahayn. labada dhinacba hadde waa ka hadlaya dhinacan culummada iyo dhinacan mataqaana dowlad goboleedka Galmudug. waxaan rabnaa inaan asaageen meeshu tiigsaday aan tiigsanno, in doorashadii aan loo madlanaan la xoojiyo, in waqtigii lasoo afjaro oo dowlad aan dhisanno in hore loo socdo, in mataqaanaa maantay aan ku dayano dariskeega iyo dhinac kastaba oo nabadda la qaato, qoriga la dhigo, oo yaambadii mataqaanaa waqtigeedii loola jooga la galo. dadka dhaawaca oo mataqaanaa ku dhaawacmay meeshaasna waxaan leenahay si wada jir in loogu wada istaago oo dhakhaatiirtii loo wada furo, cusbitaaladii ay wada helaan oo la wadarto, waayo waa kuu dhimay oo kaa dhimay. kan kaa dhaawaca iyo kan kuu dhaawaca labaduba waa labadaadii garab, waa midig iyo bidix. marka waxaan leeyahay arrintaasi in wadajir loogu istaago oo dhaawaciina la daryeelo, kii dhaawacana ilaahay noo bogilaga, kii dhintay ilaahay u naxariisto, haddana laysnaba qabto, dib loo joojiyo hawshaasoon dagaal danba dhicin. waayo dagaal waa aragnay faa'iidadiisa iyo faa'iidaradiisa. gobolkaas mataqaanaa magaaladaas liyaada gureceel waa magaaladii maantaan lahayn doorsho qofii cooda looga dareeray ugu deganeed bay ahayd magaalooyinkaga Galmudug ku faani jirnay, oo mataqaana nabaddu taallay, oo caanuhu yaalleen, oo gocosadu taallay, oo quruxdu taallay, oo dhismuhu ka jireen, oo cirka u socotay. marka maanta in mataqaana xabad maanta ay iskala daalaan oo biyihii go-aan oo gabaabsi noqdaan oo korontadii tagto oo dadkii qaxaan, aad iyo aad baan wadiqoonayna, waana xunnahay, waana dabqanayna.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ciise Jaamac oo ka mid a Soomaalida ku nool boqortooyada Britain oo ka hadlayay dagaalada gureceel. dhinaca kalena safaaradda Maraykanka ee Muqdisho ayaa sheegtay markii ugu horreysay ka hadashay ka qaybgalka ciidamada danab ee dagaalka gureceel. arrintan ayaa soo baxday markii taliye sare oo ka tirsan danab lagu dilay dagaaladii toddobaadkan ka dhacayay gureceel. haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa la xidhiidhay safaaradda Maraykanka ee Muqdisho, warbixintan ayayna noo diyaarisay.
sarkaal u hadlay safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya ayaa sheegay in Maraykanka uu dib u eegayo taageerada ay bixiyaan kadib markii ay soo baxdeen ciidamada danab oo ay Maraykanku siiyaan tababar iyo taageero ay ka qayb galeen colaadii ka dhacday magaalada Gureceel. sarkaalkaasi u hadlay safaaradda Maraykanka ayaa V O A da u sheegay in Maraykanku uu ka warhayo wararka sheegaya in ciidamada danab ay ka qayb galeen dagaalka Galmudug, ayna arkeen wararka warbaahintu tabisa ee sheegaya in Taliye Cabdiladiif Faifle iyo xubno kale oo ka tirsan danab ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay dagaalka. sargaalkaasi ayaa u sheegay in Mareykanku uu tacsi u dirayo qoysaska iyo dhammaan dadkii uu saameeyay dagaalkaasi. Sargaalkaasi oo sii hadlayna wuxuu intaas ku daray in Mareykanku ay ugu baaqayaan dhinacyada ku dagaalamaya gurceel in ay joojiyaan howlgallada militariga ayna galaan wadahadallo siyaasadeed si xal nabadeed loo gaaro. Waxaa intaas ku daray sargaalkaasi in dowladda Mareykanka ay tababar iyo taageero siiso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab si loo horumariyo hadafka naga dhexeeya ee ah in laga guuleysto Al-Shabaab, sida uu sheegay sargaalku. Taas iyadoo laga duulaya ayuu yiri sargaalkaasi, waxaan dib u eegis ku sameynaynaa taageerada aan siino si loo xaqiijiyo in taageerada aan bixino loo adeegsado sida ugu habboon oo la saanqaadaysa siyaasadda iyo hadafka Mareykanka.
Haddaba isla Falastiin Axmed Yimaan ayaa hadalka safaaradda Mareykanka iyo ka qaybgalka Danab ee dagaalka gurceel wax ka weydiisay gaashaanle sare Axmed Cabdullaahi Sheekh oo ahaa taliyihii hore ee ciidanka Danab.
Wax weyn ka dhigan tahay arrinkaas sababtoo Mareykanka qayb weyn bay ka qayb qaadataa taakulinta iyo xaquuqsiinta ciidanka Danab. Dowladda iyo Mareykanka way kala qaybsadaan mushaarka iyo raashinka ciidanka Danab, laakiin markii laga soo togo qaybtaas inta kale wixii tobabar ah, wixii agab ah, wixii qalab kale ah, hub sidoo kale, gaadiidka sidoo kale, Mareykan baa ka taakuleyso dhankaas ciidamada Danab. Waxa ugu weyn oo taakuleyntan waxaa ka mid ah tobabarka iyo korjoogteynta iyo talabixinta sida joogtada ay u siinayaan ciidamada Danab. Haba ahaatee hadda inay si maaragtay remote ay ku bixinayaan sababta way ka tageen oo way ku soo laabtaan un si joogto uma joogaan dalka, laakiin qaybtaas ugu weyn marka dib u eegistaas haday sameynayaan dee dabcan wax weyn bay saameynaysaa. Waxaan u malaynayaa inay u arkaan heshiiskii hore oo ah in Danab loo aasaasay loo tobabaray taakuleynta joogtana loo siinayo inay la dagaalaan kooxaha agiisqiisada sida Al-Shabaab iyo Daacish ka falgala dalka.
Marka maxay dowladda Soomaaliya iyo Mareykanku heshiis kaga yihiin ciidanka Danab? Ma jiraa waxyaaba ay ku heshiiyeen oo ay ciidankan samayn karaan iyo waxyaaba aanay samayn karin?
Horta waxyaalaha oo muhiimka mar walba Mareykanka ay sheegaan waxa weeye Danab in qaab khaldan loo isticmaalin. Runtii heshiiska ka mid ahayd qaab khaldan loo isticmaalin maxaa ka mid ah marka moogtahay waa si loo arkay noqon kartaa marka ama way balaaran kartaa marka qaab khaldan mar inta badan waxay u fasiraan in arrimo siyaasadeed la gelin Danab. Sababta ahna aan kuu sheegay Falastiin waxa weeye Danab waa ciidanka keliya awal ahaan jiray ka howlgali jiray dalka meel kasta oona lasoo dhaweyn jiray. Cid oo ka qabtay uqduud ma jirin, Danab baa imaatay oo kasoo qayb gashay. Ciidamada kale moogtahay marba waxbaa si jiro, laakiin ciidanka waxaa loo arkay ciidan qaran ah, ciidan dhexdhexaad ah, ciidan neutral ah oo shaqo khaas wato, shaqo gaara maaragtay loo igmaday. Marka inta badan degmooyinka kala duwan iyo tuulooyinka iyo Soomaaliya oo dhan aad bay u soo dhaweyn jireen Danab inay ka howlgalaan meel kasta oo dalka maaragtay. Marka arrimahaas baa laga baqayay in haddii qaab siyaasadeed Danab loo isticmaalo in aysan neutralitygii marka dhexdhexaadnimadii lumi lahayn, taasaa laga baqayay marka.
Marka hadda waxay ka qayb galeen dagaalkii galmudug oo ah waxyaabaha hadda keenaya in Mareykanku ay dhahaan dib u eegistaan ku sameynayna, yay amarka ka qaataan ciidanka oo awood u leh inay dagaal geliyaan?
Walaal, horta waa ciidanka, waa ciidan Soomaaliyeed, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka tirsan yihiin. Laakiin waxaa muhiim ah haddee fiiri maxay ku xirantaa madaxda dalka sida uu isticmaalayaan. Marka madaxda dalka haddee maaragtay macnaha qorshooyin guracan leeyihiin, si qaab khaldan way u isticmaali karaan ciidankaas, taasaa laga digayay marka. Laakiin ciidanka hadda waa ciidan Soomaaliyeed, hoggaanka dalku hoos tagaya, kaliya ciidanka xoogga dalka xukumo, wasaaradda gashaaniga hoos tagaan. Saasoo kale janjartaas wey heraarkiga iyo kala dambeyn saas uu yahay. Laakiin maadaama oo ciidankan uu maaragtay taakuleyn iyo tobabar iyo ka helayo waddan kale oo shisheeya, waxay leeyihiin inay kole talada wax ku leeyihiin.
wasaaradda gaashaanniga ee islaadaha waa ay wargelisay Mareykanka markii ay howlgalka ka qayb qaadanayeen galmudug.
Horto ciidanka Mareykankana marmar iyaga howlgalo diyaariyo oo maareeyay loo diyaar garoobo oo tobarkaas ay qaataan kadibna dawladda ay wargeliyaan oo dhahayaan mar kasta moqtahay howlgelinta ciidankan waxa iska lehday awooddaas waxa iska leh ciidanka ciidanka Soomaali marka hoggaan talis gaar ee leedahay danab taliya leedahay taliyahaas in kala hadlaan qorshooyinka marka way dhacdaa mar badan in dawladdii oo kala hadashay Mareykanka inay waxyaalo qaar inay u isticmaalaan siyaasada oo kale tusaale oo kale waardii inay noqonayaan oo kale qof madax meel hadduu aadayo madax sare inay ka qayb qaataan ilaalintiisa macnaha security-giisa ee ka qayb qaataan taasoo kale awal waa la weydiin jiray Mareykanka runtina way dhihi jireen ciidankan dee ciidamo badan kale baa jiro oo loo isticmaali karo ciidankan waxay mar walba maaragtay ku dhiirigelin jireen dowladda inay ciidankan aada u tobaran yihiin aada u qalabaysan yihiin lagu talagalay inay shabaab dalka ka eribtiraan in maaragtay maadaama cadowgaas uu hadda aada maaragtay dalka dhan ku teedsan yahay ciidankan lagu isticmaalo arrimahaas markasta Mareykanka taas way ka digi jireen dabcan de maadaama ay macnaha dhaqaale badan ay geliyeen tobarkan ay bixiyeen heshiisna uu salka u yahay dabcan de waxay aaminsan yihiin inay talada wax ku leeyihiin waxaa dhici karta Mareykanka inay hadii ta kulanta la noqdaan ciidan Soomaaliyeed ay noqonayaan awalna way ahaayeen laakiin hadda waxaa kaliya go'eyso talada ay ku leh Mareykanka dhankan kana maxaa ka go'aansaday ta kulanta ay bixin jireen marka taas waa in la isbarbardhigo ciidankan ma sii joogi karaa ma sii howlgali karaa ta kulanta Mareykanka hadii la noqdaan
kaasi waxa uu ahaa gaashaan la sare Axmed Cabdullaahi Sheekh oo ahaa taliyihii hore ee danab waxa uu warramay Falastiin Axmed Iimaan
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
ka tubta nolosha waxa idin la socodsiinaya anigu ah maxamed bashiir abdirahmaan qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida fursado waxbarasho oo ay helaan dhalinyarada qaxootiga ku ah dalka kenya waxa kale oo maqli doontaan xiriyaha dhadhaab oo ay ka bilaabatay wacyigelin ku aadan ka hortaga tahriibta maanduuriyaha iyo kululaanshaha dhalinyarada ee furalka dilalka ah ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka aanu ku horeynay fursadaha waxbarashada ayaa ahmed la sheego inay aad ugu kooban yihiin xiriyaha qaxootiga ee dalka kenya laakiin sida ay ku soo warramayso wariyaha voa nairobi intisaar saleh xuseen waxa jira dhalinyaro qaxooti ku ah dalkaasi oo qaarkood ay fursado waxbarasho ka helaan hay-adaha qaxootiga waxaana arrimahan ka wareysatay farxaan cabdi oo ka mid ah dhalinyarada soomaaliyeed ee muddo ku noolaa xerada kaakuma
farxaan cabdi warsame waxa uu ka mid yahay dhalinyarada soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah kenya
muddo 14 sano ah iyo wuxuu ku sugnaa xirada qaxootiga ee Kakuma sida uu ii sheegay. Farxaan imika wuxuu wax ka bartaa jaamacad ku taala magaalada Nairobi. Ugu horreyn waxaan wax ka weydiiyay sida uu ku helay fursada waxbarasho maadaama dhalinyarada inta badan ay ka cawdaan inaysan jirin hay'ad qaxooti ah oo ka caawiya dhanka waxbarashada.
Inkastoo ay tahay in nasiib lagu helo waxbarasho ama scholarship, dadka qaxootiga sanad kasta waxaa la siiyaa waxbarasho ama dibadda ha loo qaado oo maxaa ku raadaha hay'adaha dibadda ha u qaadaan ama dalka gudihiisa ha ku siiyaan. Marka loo fiirsho dhalinyarada Soomaalida, way jiraan kuwa fursadahaas waxbarasho ka hela jaamacadaha kala duwan ee dalka Kenya. Aniga waxaan ka mid ahay 3 dhalinyaro ah oo markii ugu horreysay Filin NTV waxbarasho ka heshay Nairobi, waxaana iga bixisaa waxbarashada qaybta UNSCR.
Fursada aad sheegtay ee waxbarashada ee adigu laftaada aad heshay aad ka faa'iideysanaysid, dhalinyaradu fursadaha noocan oo kale aad ma uga faa'iideystaan?
Dhalinyaro badan oo ka faa'iideystay jaamacadaha waa jiraan, ama jaamacada online ku dhigtaan oo xirada dhexdeeda ah, ama jaamacada fursad Nairobi inay u helaan, ama magaalooyinka kale oo Nakuru iyo kamida Eldoret inay u helaan oo fursad waxbarasho jaamacad u helaan. Dhalinyaro badan baa ka faa'iideysatay, oo hadda ma oran karo dhalinyarada waxbarashada way ku yartahay, laakiin dhalinyaro aad u badan way jiraan oo ka faa'iideystay waxbarashada. Qaar jaamacadihii dhammeeyeen, qaarra hadda ay ku jiraan, way jiraan dhalinyaro badan baa ka faa'iideysatay.
Ma jiraan caqabado ama dhibaatooyin u gaar ah dhalinyarada?
Markaan ka hadlo arrinta dhalinyaradu way kala dugan yihiin. Waxaa jira kuwa waxbartay iyo kuwa aan waxbaranba way leeyihiin. Waxaa ugu daran markaas shaqo la'aan aad u weyn baa ka jirta xerada. Waa meel aadan ka bixi karin oo aadan ka aadi karin meelaha kale, ama shaqadeeda way yar tahay. Dhalinyaro badan oo shaqo la'aana way jiraan. Laakiin markaan u fiiriyo dhanka waxbarashada, ma oran karo dhib baa naga haysata dhanka waxbarashada. Qofka xataa haddii uusan aadin iskoolla sarsar oo kale ama primary oo kale usa dhigan ama iskool hoose usa dhigan, waxaa jira skills kale oo ay bartaan, sida tuubooyinka oo kale, sida harqaamada oo kale, korontada oo kale, oo ay shaqo ku heli karaan oo ay jira. Marka dhalinyaradu waa isku jir, waa kuwa chanskooda ka faa'iideystay iyo kuwa kaloo meesha aan shaqo la'aan iyakana ku ah. Dhalinyarada laftigoodu isku wada mid ma ahan. Waxaa jira kuwa taageero ka haysta faamilkooda iyo kuwa aan taageero ka haysan faamilka oo keligood ku nool, waxaana loo yaqaanaa kowli. Marka loo fiirsho ama cuntada uu meesha hay-adaha ka qaato ama nolosha uu ku nool yahay, waa mid aad u hooseysa. Laakiin waxaa jira dad badan oo ayagoo saasa haddana juhdi iyo waqti bixiyey oo waxbarashada meel fiican ka gaaray ama lagu dayan karo maanta la oran karo hebelsa noloshiisu saasay ahayd, maantana waxbarashadiisu halkaasay gaartay. Marka waxyaabaha aan aad dhalinyaradu ay uga faa'iideysteen waxaa ka mid ah qaybaha kala dugan ee waxbarashada, maadaama waxbarashadu ay firi tahay. Xagga waxbarashada, dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan oran karaa oo qaxootiga jooga intooda badan waa ka faa'iideysteen, sababtoo hadii xataa mar intaa shaqo heshid aad gelin shaqo aadid ama meelaha soo xamaaratid, galinka kale waxaa heli kartaa chance wax ku baratid. Oo waxaan oran karaa waa meesha ugu fiican ee tababarka lagu qaadan karo nolosha, qofku uu ogaan karo qiimihiisa wuxuu yahay, noloshiisana ay ka bilaaban karto, sababtoo waa meesha aan oran karo way ugu nolol xun tahay oo qofku uu noqon doono futurekiisa ama mustaqbalkiisa si u egyahay uu arki karo. Waan meel cilmi badan lagu qaadan karo markii si loo fiirsho xagga nolosha, maadaama ay haddana ay qurba tahay, haddana qaxooti ay tahay, haddana noloshu adag tahay, haddana qof uu keligiis iska yahay. Waxaan oran karaa waa dhalinyarada ku nool ee qaxootiga waxay leeyihiin khibrado badan oo aysan lahayn dhalinyarada ku nool wadanka markii si loo fiirsho xagga nolosha.
Waxaa jira dad qaar oo aan waxbarasho fursad u helin markii ay yaraayeen. Dadkaas oo kale hay-adaha qaxootiga ma u sameeyaan xirfado shaqo ay noloshooda ku maareeyaan?
Xirfado badan baa jira oo dhalinyaradu badan ay ka faa'iideysato. Xirfadaha waxaa ka mid ah tuubooyinka oo biyaha, biyaha sida loo xiro loo talaalo. Waxaa ka mid ah korontada sida loo xiro oo cilmiga korontada. Waxaa ka mid ah harqaanka ka mid ah, waxaa ka mid ah gabdhaha la baro secretary, waxaa ka mid ah computer muddo adugu 1 sano 2 sano la baro dadka, waxaa ka mid ah language, waxaa ka mid ah caafimaadka oo qeybihiisa kala duwan leh oo iyaduna hay-ad ku shaqo leedahay. Dhalinyarada aad bay uga faa'iideystaan xerada, dhalinyaro badan oo ka faa'iideystay way jireen. هذا برامج صباح وحنقول لنا هالقف بنقول لنا عبد الناصر عبد القني هالويل وكيف إذا استي قيبتها حر إن حنقول هذا مكان كذا أما الحين كان ده قيبت الحين كيف إذا استي سكولرشيب إن هالي سيدا يك تديو بدن باهري سيدا السودان تا كونغليس كا يوري بدك تيجان كندا تيجان تركانتا لكن عبد الغني وحنا نقضي مع النقص كتير إيه كوميونيتي جاية كسر له بحاي هذا ما إن وحكتير كتشارو مركا ويتشيران إن ضد بدن أو حرف ذهن كفى إلي سوى تشيران لأن يلا صمر ذي وحلا أورن كرا سنة ذي تنبى إن قاد بيوح برشة ضوضو أي أسر رئيسي هو بدنا ذي إن قبلها قاد إن أنو أمانا حقوح برشة ذي قبلها scholarship hadeen noqoto badan aqbadaan ugu badan taaso ah wax lagu faano in community ga hadii hal wiil wax barto afar wiil hadii ay wax barato ama hal gabar wax barato anaga waxaan noqon badan hal gabar inay wax barato sababtoo ah bulshada wax bartay soo saaraysa inkastoo aanad u amaaniye gabar badan oo ayaka ay jaamacadaha ka dhameeyay way jiraan ama iskoolada hoos u dhan markaa fiirisada gabdhaha noo fiicoon ugu badan markii xir la fiirshada dhalinyarada ee Soomaalida markii loo fiirsho ee ku jooga xirada qaxootiga ka kuma
ugu dambeyn Farxaan ayaa waxa uu ka waramayaa rajada uu ka qabo hay'adaha qaxootiga
ee rajadu muhiim ah oo waxaan kala mid ahay 200 kun ee qaxootiga ee ku sugan ka kuma ma rajada kala mid ahay rajadeenu waxa waa mar inaan nolosha nolol ka fiican aan helo markii la yiraahdo nolosha qaxootinimadu waa nolol aad u fudud wanaa aad u dhibaatay isbadan aad u fakar badan oo meel soo qof ku noolaan karin ama cimiladeeda aato ama nolosha qaxootiga ba aato anagu waxaan u naqaanaa qaxootiga inay tahay xabsi korka banaan balse rajada qof kasta oo qaxootiga jooga 200,000 oo qaxootiga oo xerada ku sugan waxaan ka wada midaysanahay inaan mar uun ka bixi doono noloshaan oo rajadeenu markasta wax kaliya aan hubiga kaliya maaysanahay waxay tahay inaan rajo leenahay amarka doofi doono ama meel kana la fiican aan aadi doono marka rajadeenu muhiimad xagga qaxootiga hadda waxaan ugu daran kadi markii la yiraahdo waa la xiraya meel aan aanu iyo malaha oo maana soo raqorno wadankeena hadda waad ku noqon kartaa waxa ka jira waa la ogyahay nolosheena kale waa ilaahay baa gacanta ku jirta laakiin rajadeenu waxay ka mid tahay waxaan la midnahay 200 kun oo qaxootiga rajadooda marka qaxootigana wax kaliya ay haystaan waa rajo waa hobi waa birri saasay noqonaysa birri waa ka baxaysa birri waa ku dhufaysa premier kale aad sabir nolosha way isbedelaysaa un riyo riyadaasaan la midna
intisaar saalax xuseen VOA Nairobi
tan dhigisiyal aynu ku nasanno codka Allah oo naxariistay Faadumo Qasim Hiloole iyo fanaanka Ahmed Naaji Saad
ka imaad mahine waxaan ka urda
barnaamijka tubta nolosha ayaa dhigaysiyaal la soconaysan dhalinyaro qaxooti ku ah xiriyaha dadab ee dalka Kenya ayaa bilaabay inay dhalinyarada ka wacyigeliyaan taariibta isticmaalka maandooriyaha iyo waliba isdilka dhalinyarada oo xiriyaha ku soo badanaya wacyigelintan ayaa imaanaysa iyadoo falal dil ah oo ay ku lug leeyihiin caruur aan qaangaar ahayn ay ka dhaceen gudaha xiriyaha qaxootiga wariyaha VOA wasoo warrama xiriyaha dadab Cabdi Salaam Salas ayaa warbixintan halkaasii ka soo diray
dhalinyaradu waxay isku bedeshay kuwa daroogo isticmaalaan, kuwa kola cabaan, kuwa xashiish cabbiyaan, qaar tahriibeen. Arintaasna waxaan uga hortagi karnaa anigoo dhalinyaradeen walaalaheen wiilasheen u sheegno in ay iska daayaan ee wadada toosan ku soo aadaan.
Koox dhalinyaro ah oo qaxooti ku waaxda dhagax leh iyo kaamka dhaab ayaa bilaabay in ay si isxilqaam ah ay u sameeyaan wacyigelin dhalinyarada loogu reebayo isticmaalka qaadka maanduuriyaha iyo isdilka uu ku soo badanaya xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Dhalinyaradan ayaa bilaabay in goobaha dadka ay ku badan yihiin in fariimahooda ay bulshada ugu gudbiyaan sida isgurramada iyo barayaasha kale ee dhalinyarada ay ku caawiyaan. Xuseen Abuukar waa wiil 20 jir ah oo ku dhashay xeryaha dhadhaab, wuxuu ka mid yahay dhalinyarada hawshan wacyigelinta ah ka bilaabay gudaha xeryaha. Wuxuu v o eda ugu waramay hawshan iyo siday u soo agaasimeen.
Waxaan bilownay wacyigelin inaan dhalinyarada kuwa ku baraarujno in ay muqaadaradka iska dhaafaan, ay daroogada iska dhaafaan. Waqti xuna la joogaa, dhalinyaradu waxay isku bedeshay kuwa daroogo isticmaalaan, kuwa koola cabaan, kuwa xashiish cabbiyaan, qaar tahriibeen. Arintaasna waxaan uga hortagi karnaa anigoo dhalinyaradeen walaalaheen wiilasheen u sheegno in ay iska daayaan ee wadada toosan ku soo aadaan. Qof walbo saaxiibkiis inuu la fadhiisto oo u sheego si wax walbo oo asidantiisa ku jirto. Kolay hor Soomaali hor waxa u dhaadi saaxiibkaaga meeshuu mar adin waa maraysaa, laakiin waxaa la rabaa saaxiibkaaga hadduu qof xun yahay inaad waanisid aad dhaadi daroogadan iska dhaaf kuma fiicno. Mid kale, dhalinyarada qaxootiga horta kulligooda markii oo imtixaanka iskuulaasha ay ku dhacaan waxay bilaabaan in ay isticmaalaan daroogada, waayo waxay ka niijabeen waxbarashadii. Sidoo kale shaqo la-aan oo qeyb ka ah dhibaatooyinkana haysato annaga ka dhalinyar ahaantii oo xeryaha qaxootiga. Marka waxaan ka cawanaynaa arday dhalinyaradii oo markii iskuulka ku dhacaan ay bilaabayaan inay muqaadarad isticmaalaan, ay tahriibaan.
Sidoo kale Abuukar ayaan su-aalay sababta ku kalliftay inay xilligan ururada dhalinyarada ay wacyigelintaasi ka bilaabaan gudaha xeryaha.
Maalin dhexdaas waxaa dhacday arrin la yaab ah oo aan la filaysan karin. Cunug 15 sano ka yar ayaa wuxuu dilay macalinkiisa dugsiga ah. Dadka dhan way ka wada yaabeen. Arrintaas arrin oo marka fiican ma ahan. Sidoo kale waxaa jirto la wiil oo iyagana 15 sano wax ka yar ah tiyaadi Ramadaanka ay waxay isku dileen suuqa isku dileen. Arrintaas marka waa arrin laga yaabo iyo arrin laga naxo waay. Wacyigelinta marka midaasaa keenta.
Xeryaha qaxootiga todobaadyadii tagay waxaa ka dhacay ilaa 2 weerar ay ku nafwaayeen dad qaxooti ah, kuwaas oo ay fuliyeen dhalinyaro da'doodu ay ka yar tahay 15 sano. Weeraradaasi dhimashada sababay dadka naftooda ku waayey waxaa ka mid ahaa macalin dugsi oo weerar oo kala kumay mid ka mid ah ardaydiisa naftiisa uu ku waayey, taas oo maalmihii tagay si weyn ay u hadal hayeen bulshada qaxootiga ah.
Maxamed Xuseen baa dhahaa, laakiin waxaan ku magacaabay Rabaadiyo Dhagaxley. Marka wallaahi hadda tan dhacday, laakiin hadda ku xasoo socdaa kasii daran baxda, hadda aan laga hortegin ilmihii hadda dhibkaas ay marayaan ayaka inay istilaan inay macalimiintooda dilaan oo ma marka Ilaahay baan leenahay. Laakiin waxaan u digayaa bal macalimiinta isbedel la sameeyaan dadka oo waalidiintaana ilmahooda ay wacyi geliyaan oo ilmaha duurka galahaya maxaa weeye sida xun u socdo ee dhaqanka xun wada in ay ka hortagaan oo ilmaha ay ka hortagaan oo wixii wanaagsan u sheegaan oo ku ababiyaan oo ay dhahaan wixii jira oo xaqiiqda u sheegaan. Saan ku socon macalimiin badan ba hadda ayaa ilmaha noo barto oo kaleeta maxaa weeye Ilaahay baanu leenahay. Laakiin waa inaan taxadarnaa insha allah hadda la yiraahdo macalimiinta annagaba labada cunug waxyar waa murmurmeen. Hadday murmurmeen ciyow midunba toori raadsaday oo xaafadiisa u dhaweyd meesha ka dhaweyd kii kale too iska taagan oo waxba markaa aan galabsanin oo afku may ka wala hadleen yutoriyu geliya hadduu geliyan hadda kale isbitaalka lamu gaarin oo lamuusa gaarin noolan lamuusa gaarin fiican. Marka dadkuna labada ilmoodna isku familna kasoo jeedeen kuwaasaasa ku hawshada ay ku dhammaatay.
Waatay dhacdooyinka soo laabanayo ee xeryaha ka dhacayo qaab sida idin sameynayaan?
Wallahi inay wax argagax been ugu beertay sababtoo hadda heer waxaa weeye ilmihii yaryaraa waagoor dad waaweyn baa laga cabsan jiree. Haddii maantaba ay marisaba ciyaala yaryara dadka inay leynhayaan waaba cabsi horla oo soo korodhay oo geyiga Soomaalida kusoo korodhay waliba khaasatan qaxootiga kusoo korodhay baan dhihi karnaa. Ma aana aqoonin qaxootiga anigan kula hadlay 2001 baan imaaday dhagaxley ilaa yooman haada nabad baanu ku noolayn. Shuftii waxa waan maqli jirnay laakiin waxa maanta imaaday ciyaal yaryar ah oo dad leynhaya ama ay gistilahaya waa inagu cusubta arintayada.
Falalkan amni xumada ah ee ka dhacay gudaha xeryaha dhammaantood waxaa fuliyey arur aan qaangaar ahayn taas oo ah wax ku cusub guud ahaan xiriyaha waxaana soo ifbaxaya baaqida ka imaanaya bulshada qaybeeda kala duwan
marka waxaan fari lahaa waalidiinta in ay la socdaan carruurtooda baryahan dambada qaanaa hadda wali xarada anaga deganahay ee dhaynarada waxa isticmaalaan maan dooriya arinta ayda waxaan aad u mataqaanaa aan rabaa inaan raayigayga aan u jeediyo dhanka waalidiinta aan dhaho waalidiinteena waalidiinta dhagax leey degan carruurtiina la socdo oo xaalkooda la socdo cunugeed hadii habeenka uu 6 saac ku soo hoydo 4 saac uu iska imaado meel uu ka imaado warkahayn maanta macalinku dilay barri aad ku dilayaa marka waalida waxaan ilaahay mustaqbalka carruurtiina oo fikira ayaa qatarta ka imaan karta mataqaanka ayda carruurta keen karaan waa mataqaana cunugeeda la socdo oo ilaali oo la xisaabtan oo halku ku maqan yahay halku jiray cidul saaxib leeyahay waa inaad la socotaa oo ogaataa oo halka ayda mataqaana si ay dhibaatadan u sii soconno oo halka ay weekaato
wacyigelinta dhalinyarada ay ka bilaabeen kaamka dhaab ayaa u baahan in si guud bulshada isaga kaashtaan si wax badan looga bedelo habdhaqanka dhalinyarada qaxootiga ah si mustaqbalka loo helo jiil badqaba Cabdisalaam Salas V O A xiriyaha dhaab
haatana xubintii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha kulamo ka tirsan horyaalka zeri aada dalka talyaaniga ayaa caawa dhici doona naadiga AC Milan waxa ay matigni doontaa kooxda Torino kooxda Salernitana waxa ay aadi doontaa naadiga Venezia halka Spezia ay la kulmi doonto naadiga Genoa sidoo kale horyaalka Spain ee La Liga saddex kulan ayaa caawa dhici doona Elche waxa ay aadi doontaa naadiga Deportivo Alaves Isbanyol waxa ay matigni doontaa naadiga Athletic Club halka kooxda Villarreal ee la kulmi doonto naadiga Cadiz. Dalka Ingiriiska waxaa dhici doona saddex kulan oo ka mid ah koobka EFL Cup loo yaqaano. Arsenal ayaa waxa ay garoonka Emirates ku marti qaadi doontaa naadiga Leeds United. Southampton waxa ay garoonka Stamford Bridge kula kulmi doontaa kooxda Chelsea oo martigelinaysa. Waxaa sidoo kale is arki doona naadiyada QPR iyo Sunderland oo iyagana kulmi doona. Dhinaca wararka suuqa kala iibsiga ciyaartoyda haddii aynu eegnana inkastoo suuqa uu xiran yahay oo uu furmi doono bisha Janaayo haddana kooxaha ayaa waxa ay xiriiro la sii sameynayaan ciyaaryahanno ay doonayaan in ay la soo wareegaan marka suuqa kala iibsiga uu furmo dhinaca kooxda kubadda cagta Manchester United haddii aynu eegnana ciyaaryahan Paul Pogba oo qadka xikaga ciyaaraya naadigaasi ayaa la sheegay inuu joojiyey wadahadalka kooxda uu kula jiray oo ku saabsanaa in qandaraaska kooxda loo cusboonaysiiyo ciyaaraha kaasidaa jirka ah ee u dhashay dalka Faransiiska ayaa qandaraaskiisa waxa uu ku eegayay xil ciyaareedkan waxaana uu kooxda ka dhigtay karaa si bilaash ah marka la gaaro bisha June ee sanadka xiga si kastaba Pogba ayaa waxa uu xaq u leeyahay in marka la gaaro bisha Janaayo uu qandaraas la sii galo kooxda uu doonayo in uu ku biiro marka xil ciyaareedka uu dhamaado wararkii ugu dambeeyay ee laga soo xigtay wargeyska AS ee ka soo baxa dalka Spain waxa ay sheegayaan in ciyaaryahankani wakiilkiisa Mino Raiola uu si rasmi ah u joojiyay wadahadaladii u dhexeeyay kooxda United iyo ciyaaryahankan labadiina ayaa la sheegay inaan isku fahmin qandaraaska uu doonayo in ciyaaryahankani uu siixo ayadoo la sheegay inuu raadinayo mushaar ka badan 400 oo kun oo ginii toddobaadkiiba kaasi oo kooxda kubadda cagta United aanay diyaar u ahayn in ay bixiso ciyaaryahan Paul Pogba ayaa la siiyay calaamada casaanka kulankii ugu dambeeyay horyaalka Premier League oo kooxda Manchester United ay xaddi kaga hortagtay naadiga Liverpool kulankaasi oo 5-0 lagu nuftay kooxda United waxaana uu sii gudanayaa saddexda kulan ee soo socota ee horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League dhinaca kale kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa la sheegay in ay isku mari la'yihiin ciyaaryahan Frank Kessié oo qadka dhex ka ciyaara wadahadalo isagana qandaraaska loogu kordhinayo ciyaaryahankan oo dhashay dalka Ivory Coast oo 4 jir ah ayaa qandaraaskiisa kooxda Milan waxa uu ku eegayay xilli ciyaareedkan waxaana uu kooxda ka yeetay karaa si bilaash ah haddii la gaaro bisha June ee sanadka soo socota ciyaaryahankan ayaa la sheegay in uu dalbanayo lacag aad u badan oo mushaar ah waxaana sidoo kale doonaya kooxo badan oo ka mid ah kuwa qaarada Yurub ciyaaryahan Frank Kessié ayaa waxa uu ku tagi karaa si bilaash ah taasi oo aad u soo jiidanaysa kooxaha doonaya inay la soo wareegaan ciyaaryahankan oo la sheegay inuu yahay mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu wanaagsan ee qadka dhexeeya caalamka ka ciyaara
marka la gabagabeeyay barnaamijka inagu ku sii siqeyna waxaan idin soo qabanayaa codka Allah u naxariistay Axmed Moogal Liban
محمد بشير عبد الرحمن او اذن لهنا بالكلام.
This is VOA News via remote. I'm Joe Palca. The Democrats' idea for a new billionaire's